pasado 15 de febreiro, o Pleno do Concello de Ourenzá adoptou o acordo de adicar o ano 2013 a don Francisco Fernández del Riego, que foi fillo predilecto do noso concello, e con motivo de adicar este ano pretende-se levar a cabo unha serie de actividades culturais, non? Para iso escollemos cinco datas que foron cruciais na vida de don Paco e que están vinculadas con Ourenzá. Unha delas foi o pasado 7 de xaneiro, donde xa o recordamos por ser o día do seu nacemento. O seguinte deles é o 17 de maio, data moi importante para a lingua galega, pero nos vamos a centrar os actos pois en don Paco, posto que no ano 1987, despois da dictadura, viaxou por primeira vez a Ourenzá o día 17 de maio. E tras, como todos sabemos, de recuperar a democracia, foi invitado polo Concello de Ourenzá para asistir ao descubrimento dunha placa colocada na súa casa natal na Plaza Linares Rivas. Así mesmo, tamén o mismo día, 17 de maio, pero 10 anos máis tarde, no ano 97, fixo entrega á Biblioteca Municipal de Juana Ibarburu dun importante legado de fondos bibliográficos que foron incrementándose ano tras ano. Para conmemorar este día e vincularlo á súa figura, pois temos pensado facer unha ruta literaria polos principais recunchos da nosa vila, por iso vamos a empregar unha preciosa biografía de don Paco titulada Ourenzá, onde vai relatando as vivencias e os recordos da súa nenez, da adolescencia, nesta súa terra natal. A seguinte data que vamos a relacionar con don Paco é o 25 de xullo, Día de Galicia. Neste día, no ano 1931, aconteceu un feito trascendental na vida do noso concello, xa que don Paco pronunciou dentro do balcón municipal unha proclama conmemorativa con respecto ao Día de Galicia, non? Por ese motivo, o que estamos pensando a través de a Secretaría Xeral de Cultura e tamén da Fundación Penzol é recuperar ese texto, esa proclama que fixo dentro do balcón e tratar de reproducila o vindeiro 25 de xullo. A penúltima data que acordamos para conmemorar este ano é o 2 de novembro. No ano 2001, o 2 de novembro, don Paco foi nomeado fillo predilecto do Concello de Ourenzá. Para celebrar esta data, contamos unha vez máis coa colaboración da Penzol, da Fundación Penzol e tamén da Secretaría Xeral de Cultura para expoñer unha exposición que están a realizar neste momento a Fundación Penzol, que leva por título Francisco Fernández del Riego, 100 anos, e ao mesmo tempo pues, temos pensado facer unhas conferencias donde destaque a figura de don Paco non solamente como historiador e galeguista, sino tamén como persona vinculada ao noso concello. E por último, a última data que temos fixado para conmemorar dentro deste ano dedicado a don Paco é o 26 de novembro, que é o ano do seu falecemento. Para eso, para cerrar esta programación, en días pasados tive unha reunión co secretario xeral de Cultura e estamos pendentes pois de mirar que actos se van a desenvolver este día 26 de novembro. Non obstante, o que sí quedou pechado foi o calendario dos días representativos e nos cales llevamos a rendir homenaxe pois, ao ilustre galeguista, ao noso ilustre laurentino Paco Fernández del Riego.